Sky Κρήτης 92,1.
Ζήτησα από έναν άνθρωπο ο οποίος τον έζησε πάρα πολύ καλά και ίσως θα τον νομίζω τον έζησε στην πιο παραγωγική του, στην πιο καλή του για, κατά τη γνώμη μου, φάση, εκεί μετά δηλαδή που είχε αρρωστήσει και ξαναπήρε, λίγο πριν πάρει και όταν ξαναπήρε την εξουσία. Μιλάω για τον κύριο Μιχάλη Καρχημάκη, πρώην βουλευτή και υπουργό, πρώην γραμματέα του κόμματος και πολλές άλλες ιδιότητες. Καλό φίλο τα παλιά. Κύριε Καρχημάκη, καλημέρα μου.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Πώς είστε, όλα καλά φαντάζομαι?
Όλα καλά. Σήμερα είναι μια μέρα μνήμης για τα 30 χρόνια. Τιμούμε σήμερα τα 30 χρόνια από την απώλεια ενός μεγάλου πολιτικού και ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ναι. Είχα δίκιο ότι εσείς τον ζήσατε σε αυτή τη φάση προς το τέλος της πολιτικής του διαδρομής, αλλά νομίζω ότι ήταν η πιο παραγωγική και πιο συγκροτημένος και πιο, θα έλεγα, ένας Παπανδρέου ο οποίος πραγματικά έβλεπε με άλλο μάτι και άλλους ορίζοντες σε σχέση ενώ με τα πρώτα χρόνια που ήταν και λίγο πιο, τώρα το ακραίος είναι μια κουβέντα μεγάλη να την πούμε.
Όχι. Ήταν ένας ηγέτης, ένας πολιτικός με πολύπλευρη προσωπικότητα, με τα στοιχεία και του επαναστάτη και του ρεαλιστή, του αυστηρού αλλά όχι άδικου, του λαϊκού αλλά όχι λαϊκιστή. Και ήταν,
δεν ήταν λαϊκιστής, γιατί τώρα μας ακούνε να πούνε ότι ο Παπανδρέου είχε πει κάποιες ακραίες συνθήματα, σας θυμίζω.
Δεν ήταν λαϊκιστής, ήταν οραματιστής. Ήταν λαϊκός οραματιστής. Ενέπνεε τον κόσμο, ήταν ο πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας που με ένα δικό του μοναδικό τρόπο αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αλλά και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του. Θυμάμαι το πώς αντιμετώπισε το θέμα των Σκοπίων, δημιουργώντας τις συνθήκες μιας εθνικής ανάτασης απέναντι στον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών τότε. Έτσι ήταν, θεωρώ, ο ηγέτης που πήρε το τιμόνι μιας χώρας και την οδήγησε με γερές δημοκρατικές βάσεις. Ναι. Και αντιμετώπιζε τα προβλήματα που ανέκυπταν πάντα ριζοσπαστικά αλλά ποτέ σπασμωδικά. Ναι. Με πολύ οξυδέρκεια, με αυτοσεβασμό, με αίσθημα εθνικής αξιοπρέπειας, έτσι ώστε, όπως σας είπα, να διεγείρει την ψυχή και τη συνείδηση κάθε προοδευτικού Έλληνα και κάθε προοδευτικής Ελληνίδας.
Να τα πάρουμε τη σειρά. Καταρχήν, και εσείς νέος, υποψιάζομαι, ένας νέος που μεγάλωσε και στην Κρήτη και μετά σπούδασε και έτσι, ήσασταν Παπανδρεϊκός ή όχι? Ήσασταν
πάντα.
Ενώ πριν τον γνωρίσετε, έτσι δεν είναι?
Πριν τον γνωρίσω. Τον γνώρισα το καλοκαίρι του 1993 στην Ελούτα. Κάποιοι του είχαν πει ότι εγώ είχα αναλάβει την ευθύνη της σύγκρουσης απέναντι στον Κώστα Μητσοτάκη τότε στα θέματα διαφθοράς και αδιαφάνειας. Όταν με συνάντησε και με γνώρισε ο Γιώργος ο Αλεξομανολάκης, ο τότε γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, που λέει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
Σας σύστησε ο Αλεξομανολάκης.
Αλεξομανολάκης.
Αλλά εσείς είχατε...
Με άκουγε, αλλά δεν με είχε ταυτοποιήσει ως πρόσωπο.
Ναι, μισό λεπτό τώρα. Γιατί εγώ το θυμάμαι τώρα λίγο αυτό, ότι ήσασταν εκεί υπεύθυνος του τομέα διαφάνειας. Στην πραγματικότητα ήταν αυτό που λέμε, προσπαθούσατε να ξεσκεπάσετε, να βρείτε ό,τι υπάρχει γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, τη διαφθορά τότε, έτσι.
Έτσι. Ναι. Ένας από τους λόγους δηλαδή που...
Μου είχε κάνει τώρα εντύπωση που λέτε ότι σας ήξερε, καλά σίγουρα σας ήξερε, αλλά το ότι μέχρι τότε δεν είχατε βρεθεί.
Δεν είχαμε, με έβλεπε, απλά δεν είχε ταυτοποιήσει ποιος είμαι.
Ναι.
Όταν μου λέει μπροστά σε 150 άτομα ο Ανδρέας, όταν κατέβαινε στην Κρήτη, πάντα είχε μια μέρα για τους βουλευτές, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τις Νομαρχιακές Επιτροπές, τις τοπικές οργανώσεις, τους έκανε μια μικρή δεξίωση στην Ελούντα.
Ναι.
Εκεί λοιπόν συναντηθήκαμε, Mm-hmm. Μου λέει, εσύ είσαι, επιτέλους σε γνωρίζω προσωπικά, με face to face. Και εκεί μου λέει, θέλω να σε συναντήσω. Εγώ τώρα εκεί χάμω, λέω, είναι αυτά που λένε οι αρχηγοί, να σε συναντήσω, να τα πούμε κλπ. Και μου λέει, μετά την 3η του Σεπτέμβρη θα σε πάρω τηλέφωνο. Προχωράει μερικά βήματα, σταματάει και μου λέει, γυρνάει πίσω και μου λέει, αλλά επειδή μπορεί εγώ να το ξεχάσω, θα με πάρεις εσύ. Εγώ δεν πήρα κανένα τηλέφωνο.
Τι λέει τώρα, τι λέει.
Τι λέει, ναι, τι λέει τώρα σε μένα, τώρα μπρώσανε τα χέρια μου, έτσι να. Λοιπόν, ανεβαίνουμε στην Αθήνα, δεν παίρνω εγώ τηλέφωνο. Λέω τώρα, είναι από αυτά που λένε οι αρχηγοί, να σε δω, να τα πούμε κλπ. Με παίρνει ένα μεσημέρι, τρίτη μεσημέρι, ο Γιώργος ο Φλούδας, ένα παιδί από την Πρέβεζα, από το Λούρο. Ο αγαπημένος του ήταν πάντα δίπλα, ήταν και το παιδί που του έκλεισε τα μάτια, ο άνθρωπος που του έκλεισε τα μάτια. Και με παίρνει ο Γιώργος, μου λέει, εσύ διαμαρτύρεται ότι δεν πήρες τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνουμε ένα ραντεβού και εκεί μου λέει, τι θα έλεγες να συνεργαστούμε.
Δεν έχει, είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι του 1993, δεν έχει επανεκλεγεί, έτσι.
Όχι. Ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, πάω στο ραντεβού ημέρα Τρίτη. Μου είχαν τηλεφωνήσει και είχα τηλεφωνήσει. Πέμπτη κλείσαμε το ραντεβού.
Ορισμένες μέρες δεν ξεχνιούνται με τίποτα τελικά.
Δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Πάω στο ραντεβού, εκεί μου λέει, τι θα έλεγες να συνεργαστούμε. Λέω, μεγάλη τιμή, πρόεδρε. Βέβαια στην αρχή μου είχε προτείνει να είμαι διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Πρωθυπουργού. Μετά μου είπε, δεν μπορώ να το κάνω γιατί. Δεν θα πρέπει να έχει ένα θεσμικό ρόλο η Δήμητρα, γιατί θα τη χτυπούσανε.
Ναι.
Και πολύ σωστά έγινε αυτό, νομίζω. Οπότε μου λέει, θα είσαι ειδικός σύμβουλός μου σε θέματα διοίκησης του Μαξίμου. Μου λέει, βέβαια, μην το πεις πουθενά, δεν χρειάζεται. Θέλω την
τώρα, ημέρα τώρα έχω μπερδευτεί εγώ. Το έλεγε για τα μελλοντικά του σχέδια. Ότι...
Ναι, για τα μελλοντικά του.
Ήταν σίγουρος ότι θα επανέλθει, δηλαδή.
Εκείνη την ώρα που ήμουνα στο σπίτι, τηλεφωνεί ο Λουκάς Τσίλας από την Ουάσιγκτον, ο πρέσβης.
Ναι.
Και του λέει ότι εδώ είναι δεδομένο ότι κερδίζει τις εκλογές με συντριπτική πλειοψηφία. Γυρίζει πίσω από το τηλεφώνημα, μας περιγράφει, εν πάση περιπτώσει, τι υπόθηκε. Περνάνε οι εκλογές και κοντά στις μετά τις εκλογές μου λέει, θέλω να είσαι το πρωί της ορκομοσίας στο γραφείο μου στη Βουλή.
Ναι.
Ο Ανδρέας, βέβαια, επειδή μου είχε πει να αναλάβω διευθυντής του γραφείου και ας το πούμε το αθέτησε και σωστά. Φωνάζει το Βαγγέλη Βενιζέλο και του λέει ότι μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο στο τέλος θα ανακοινώσεις και το Μιχάλη. Η πρώτη φορά δηλαδή σε ανακοίνωση Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοινωνόταν και σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Τα επόμενα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, πήγαμε στο Μαξίμου. Μου έκανε εντύπωση η καλοσύνη του, η ανθρωπιά του, η εργατικότητά του, παρά το ότι ήταν, είχε τα προβλήματα.
Είχε αρχίσει να πέφτει βιολογικά όμως, έτσι δεν είναι, δηλαδή λόγω της...
Πρόσεξε,
ναι.
Δεν υπήρξε μέρα που να μην δει τουλάχιστον 4 υπουργούς. Είχε κάθε μέρα από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10... 4 με 5 ραντεβού με υπουργούς. Μα κάθε μέρα.
Εννοούμε ότι όταν τέλειωνε πια η μέρα, ήθελε να βλέπει και τους υπουργούς ξεχωριστά.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Ανά μισάωρο είχε ένα υπουργό. Πάντα.
Ναι.
Που συζητούσε μαζί του. Θυμάμαι δε χαρακτηριστικά. Ένα πρωί ήταν τα πρωινά ραντεβού. Είχε ραντεβού με τον Γεράσιμο, τον Αρσένη. Και βγαίνει κάποια στιγμή από την πόρτα. Εγώ ήμουνα. Είχα κάποια καούρα στο στομάχι και μου λέει, τι έχεις? Του λέω, πονάει το στομάχι. Μου λέει, μπορώ να σε καταλάβω. Στον Ανδρέα δεν επιτρέπανε να μπαίνει σε ασανσέρ μόνος του. Μου λέει, αφήνει τον Αρσένη μέσα, τον υπουργό, και μου λέει, περίμενε, ανεβαίνω στον επάνω όροφο, θα σου φέρω κάτι χάπια και θα γίνεις περδίκη. ανεβαίνει μόνος του. Στον επάνω όροφο, μια στιγμή βγαίνει Δήμητρα, το ψάχνουν άφατος. Κινητοποιείται αστυνομία, πάνω κάτω υπόγεια, ανόγεια, σκάλες, αυτά. Μια στιγμή εμφανίζεται αυτό να σας φέρει. Και του λέει Δήμητρα, πού είσαι χριστιανέ μου και μας κοψοχόλιασες. Και λέει, σιωπή, πήγα να του φέρω χάπια γιατί πονούσε το στομάχι του. Αυτός ήταν ο Αντρέας. Πήγε να ανέβηκε στον επάνω όροφο επειδή του είπα ότι πόναγε το στομάχι μου να μου φέρει χάπια. Και μου φέρε τότε μια δισκέτα με μαλόξ, το θυμάμαι δηλαδή σαν να είναι τώρα, οι ανθρώπινες στιγμές.
Ζήσατε λοιπόν στο Μαξίμου μαζί του από τον Οκτώβριο του 1993 μέχρι το 1995 που μπήκε στο Ανάσιο.
Το 1995. Η τελευταία μου συνάντηση με τον Ανδρέα ήταν μια εβδομάδα περίπου πριν πεθάνει, ήταν τον Ιούνιο του 1996. Πήγα στο σπίτι, καθίσαμε οι δυο μας, με κοίταζε, μου λέγε κάποια στιγμή, μου λέει, Μιχάλη, μπορώ να σου πω, έτσι με πολύ κόπο. Λέω, μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Έπαιζε το κομπολόι του όπως το χάιδευε, δεν τον μπεγλέριζε, το χάιδευε. Και μου λέει το εξής φοβερό, Μιχάλη, είμαι βέβαιος, θα νικήσεις. Γιατί του είχα πει ότι θα κατέβαινα στις εκλογές και ήταν πραγματικά τα τελευταία του λόγια.
Οι εκλογές που κατέβηκε, το 96.
Το 96, ναι. Και βέβαια είχε πει και κορυφαίες κουβέντες, δηλαδή μου έλεγε πάντα ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε οι πολιτικοί υπηρέτες των ανθρώπων χωρίς την παραμικρή μειονεξία, χωρίς την παραμικρή αίσθηση μειονεξίας, ότι να μπορούμε να αντιστρέφουμε τους όρους και τους ρόλους, να μετατρέπουμε τη δύναμή μας σε μεταποιημένη ωφέλεια για τους πολλούς, να μπαίνουμε στη θέση του αδύναμου, χωρίς πάντα αυτό να σημαίνει ότι παραβιάζουμε.
Το έχει αυτό πραγματικά, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν λίγο ελίτ, ας πούμε, προερχόταν από ένα χώρο και μια...
Αυτά εμένα ηχούν στα αυτιά μου αυτά τα λόγια του. Να μπαίνουμε στη θέση του αδύναμου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβιάζουμε βασικούς ηθικούς και αξιακούς κανόνες. Mm-hmm. Και να σκεφτόμαστε, έλεγε, πρώτα απ' όλα ότι άλλοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν για το ρόλο μας και να μην τους περιφρονούμε. Mm-hmm. Ότι οι πολιτικοί που δεν κατάλαβαν τη δύναμη των συνόλων έχασαν το τρένο. Οι πολιτικοί που δεν κατέγραψαν στη μνήμη τους και τη συνείδησή του ότι το πέρασμα από τη ζωή είναι πολύ μικρό και ότι η εξουσία είναι εφήμερη, σίγουρα δεν επιτέλεσαν όπως έπρεπε το ρόλο τους. Αυτά ήταν τα λόγια που ήταν τα λόγια ουσίας. Να. Και συνέχιζε να λέει ότι η κατάχρηση των προσόντων από ένα πολιτικό, αν υπάρχει εγωκεντρική διάθεση, μπορεί να καταλήξει σε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Και τα πρόσωπα που θα παγιδευθούν και θα ζήσουν ανάλογα με τα προσόντα τους και όχι με τη διαρκή συνείδηση προσφοράς, θα απομονωθούν. Ναι. Και ότι όσο ένα άτομο διωγγώνει άμετρα μόνο την παρουσίαση των προσόντων του, τόσο περιθωριοποιείται.
Ήτανε λίγο, δηλαδή, λίγο φιλόσοφος ο Παπανδρέου προς το τέλος.
Πράγματα δηλαδή, τα οποία είναι και σήμερα καθόλου επίκαιρα.
Να ρωτήσω κάτι, αυτά τα 2-3 χρόνια που βρεθήκατε πολύ κοντά και θυμίζω για τους παλιότερους και το λέω για τους νεότερους ότι και κατηγορηθήκατε γι' αυτό, ήσασταν πάρα πολύ κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου και το εκμεταλλευτήκατε. Μπορείτε να θυμηθείτε ένα-δύο δύσκολες στιγμές που περάσατε στο Μαξίμου, ενώ είτε κυβερνητικά είτε εθνικά, που ο ίδιος είχε την πίεση ή τέλος πάντων τα πράγματα...
Ήταν δύο βασικά. Το πρώτο ήταν όταν κάποια στιγμή κινδύνεψε η χώρα από χρεοκοπία και φώναξε όλους τους τραπεζίτες και δημιούργησε μια ανατροπή σε αυτή την...
Αυτό πρέπει να ήταν στην αρχή της...
Στην αρχή, ναι. Στην αρχή θυμάμαι τον πρώτο που φώναξε ήταν τον Γιώργο τον Μύρκο, τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος έπαιξε και καθοριστικό ρόλο τότε.
Μισό λεπτό. Ναι. Ο Μίρκος δεν ήταν από την προηγούμενη διακυβέρνηση ή όχι?
Όχι, όχι. Όχι. Ήταν όχι. Πρόεδρος της Εθνικής Τραπέζης, ναι. Το 1993 ορίστηκε.
Ο Γιώργος ο Μίρκος.
Νομίζω, ο Γιώργος ο Μίρκος. Ότι... Και το δεύτερο ήταν, ναι, όταν έκλεισε τα σύνορα με τα Σκόπια. Μάλιστα ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς και μας φώναξε το Λιβάνι, εμένα, τον Καραϊτίδη, δεν θυμάμαι τώρα ποιον άλλον. Mm-hmm. Και μας, εγώ ας πούμε, πήρα το φάκελο της ενημέρωσης για τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και μάλιστα μας έδινε και οδηγίες. Δεν θα ανοίξετε συζήτηση. Παραδίδετε, φεύγετε.
Ναι. Mm-hmm.
Και τότε είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι μπορούσε να δημιουργούσε την ανάταση της εθνικής συνείδησης στους Έλληνες πολίτες. Όπως θυμάμαι τότε και από διηγήσεις βέβαια, με το θέμα της Τουρκίας, όταν είπε στην Τουρκία ότι κοίταξε να δεις, το λέω λίγο λαϊκά,
ναι,
αν τολμάτε κοπιάστε. Γιατί, ναι, είχε διαμορφώσει η κύριε Μπογδανίδη συμμαχίες.
Ναι.
Είχε τον Άσαντ, το οποίος είχε μια αδερφική σχέση με τον πατέρα Άσαντ, το οποίος του έλεγε ότι αν τολμήσει η Τουρκία να μπει στο Αιγαίο, εγώ θα μπω από κάτω. Θα θεωρήσω ότι είναι επίθεση σε μένα. Και είχε και το Ζίβκοφ από τη Βουλγαρία, επίσης αδερφικό του φίλο.
Και ακόμη και αν δεν το κάνανε, ο Ανδρέας το αξιοποιούσε αυτό.
Βεβαίως το αξιοποιούσε.
Αυτό...
Και η Τουρκία δεν τολμούσε. Γι' αυτό διαμόρφωσε τη συμμαχία από τη Συρία και τη συμμαχία από τη Βουλγαρία, όπου είχε σαντουιτσάρει την Τουρκία εάν δημιουργούταν συνθήκες επίθεσης. Είχε διαμορφώσει τις απαραίτητες συμμαχίες, έτσι ώστε η Τουρκία, γνωρίζοντας τα αυτά, να μην τολμάει σε παραπέρα προκλήσεις. Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν. Γιατί η χώρα δεν έχει συμμαχίες. Ή, εν πάση περιπτώσει, η ηγεσία η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να τις διαμορφώσει.
Δύο πράγματα
είναι όλα
θέλω...
επικοινωνιακά και επιδερμικά.
Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε, παρότι θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες τώρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και αυτή την περίοδο που ζήσατε. Το ένα είναι, θέλω να μου λύσετε την απορία, έτσι αλλιώς έχουμε ασυλία μετά από 30 χρόνια, έχουν παραγραφεί και τα πολιτικά αδικήματα. Εάν υπήρχε διάχυτη, τουλάχιστον για αυτούς που κατηγορούσαν τότε τον Παπανδρέου και το περιβάλλον του, ότι στην πραγματικότητα έκανε παραπάνω, να το πω έτσι κριτικά, κουμάντο η σύζυγός του, η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου.
Όχι.
Από ότι,
όχι.
Από ότι...
Κατηγορηματικά όχι. Κάτι, η Δήμητρα ασχολιόταν με το συντονισμό της λειτουργίας του γραφείου. Δεν παρενέβαινε σε σημαντικά θέματα. Ο Ανδρέας είχε την αυτονομία του, είχε την άποψή του, αποφάσιζε ο ίδιος σε συνεργασία με τους υπουργούς. Είναι ένας μύθος ότι η Δήμητρα μπορεί να έπαιζε ρόλο σε κάποια πράγματα, αλλά...
Ας πούμε σε ένα ραντεβού, τις ώρες αυτά.
Τα πλήστα ραντεβού, ναι, ναι. Φρόντιζε την υγεία του,
ναι.
Φρόντιζε να μην κουράζεται, να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις κλπ.
Ναι.
Ποτέ η Δήμητρα δεν καθόρισε κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν πολιτικές σε σχέση με τη χώρα.
Ναι.
Μάλιστα,
καλά θυμάστε τότε πόσα πράγματα είχαν κυκλοφορήσει, έτσι.
Όχι, βεβαίως. Ναι. Ήταν ένας μύθος. Ότι του μίλαγε άσχημα.
Ναι, αυτό εγώ, ότι του μιλούσε εγώ, ή τον έβριζε κιόλας, ας πούμε.
Όχι, ποτέ. Εγώ έζησα 3 χρόνια.
Ναι.
Τις περισσότερες μέρες ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ναι.
Ποτέ η Δήμητρα δεν μίλησε άσχημα. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι άδικο.
Ναι, βέβαια, άμα δεν είναι αλήθεια είναι άδικο. Τι να κάνουμε τώρα.
Είναι άδικο.
Ναι.
Αλλά για να δείτε και το ενδιαφέρον του,
ναι,
όταν ήταν, ας το πούμε, στις διακοπές στην Ελούντα το καλοκαίρι του 1994, να πούμε και ένα περιστατικό που είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Κάποιοι του εισηγούνταν να κόψει τις συντάξεις των πολυτέκνων. Εγώ λοιπόν έχω πάει μια βόλτα στο οροπέδιο και βρίσκω την μακαρίτησα, την Ελένη, τη Χαλκιαδάκη από τον Τζερμιάδο, του Αρχέλαου, τη σύζυγο, με 4 παιδιά, πολύ δυνατή έτσι γυναίκα. Μου λέει λοιπόν η Ελένη, Μιχάλη, ακούω αυτό. Θα φάτε βρόντο στις δημοτικές εκλογές που θα πάει σύννεφο αν το κάνετε. Mm-hmm. Κατεβαίνω λοιπόν από το οροπέδιο και πάω στην Ελούντα, είχαμε τραπέζι το μεσημέρι. Μου λέει, πάντα με ρωτούσε τι ακούω. Mm-hmm. Επειδή εγώ γύριζα μέσα στον κόσμο. Του λέω, Πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα. Κάποιοι εισηγούνται αυτό. Μου λέει, μπορείς να πας να πάρεις το λιβάνι να του πεις να σταματήσει η όποια συζήτηση. Του λέω, εγώ δεν μπορώ να πάω, διότι αν πάω εγώ, σιγά να μην με ακούσουν, λέω. Ναι. Και μου λέει, βγαίνει από τη θάλασσα και μου λέει, πάμε. Σηκώνει το τριψήφιο από την Ελούντα και παίρνει το λιβάνι και του λέει, Αντώνη, να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Ο Λιβάνης από την άλλη γραμμή, μάλιστα κύριε Πρόεδρε, τέλειωσε όπως, και κάποιοι του εισηγούνταν να μην επαναφέρει τη συντάξη των αντιστασιακών. Ήταν 60.000 άνθρωποι με ευθύνων κόστος και λοιπά. Και με ρώτησε, μου λέει, του λέω, έχετε δεσμευτεί Πρόεδρε και αυτό πρέπει να γίνει. Παίρνει τον Αλέκο Παπαδόπουλο, του λέει εντολή. Και αμέσως όλα αυτά, δηλαδή ό,τι γινόταν και ακουγόταν που μπορούσε να τραυματίσει, ας το πούμε, την κοινωνική ψυχή του Πασόκ και την πατριωτική ψυχή του, και τα άκουε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο. Κανένα περιθώριο.
Ναι. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση την κάνω, γιατί δεν μας παίρνει πια ο χρόνος. Επειδή κάποια στιγμή έβλεπε ότι το θέμα της υγείας του κλονίζεται, έτσι, το βλέπει και ο ίδιος, το διαισθανόταν εκεί προς το φτάνοντας τέλος 94 και μέχρι να μπει στο Ωνάσιο. Είχε αποφασίσει να δρομολογήσει τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση και σίγουρα όχι έτσι όπως γίνανε τα πράγματα το 95-96 με το Σιμίτη, ή και αυτό μύθος είναι?
Είχε άλλο στο μυαλό του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 95, όταν κάποια στιγμή τηλεφωνεί ο Γιώργος ο Γεννηματάς. Θα σου πω μια προσωπική μου έτσι εμπειρία.
Ο Γιώργος ο Γεννηματάς αποκλείεται.
Γιώργος ο Γεννηματάς ήταν περίπου 10-15 μέρες πριν πεθάνει.
Άρα το 94 νομίζω.
Όχι, το 95. Το 95.
Πότε πέθανε ο Γεννηματάς, δεν το χάσουμε αυτό.
Τον Απρίλιο του 95 νομίζω.
Ναι. Τέλος πάντων, θα το βρω εγώ.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι, 94 ή 95, αλλά μάλλον 95 νομίζω. Λοιπόν,
ο Γεννηματάς πέθανε τον Απρίλιο του 94.
94.
Λοιπόν, άρα ήταν λοιπόν 94.
94, ναι. Mm. Λοιπόν, ακούω μια φωνή έτσι από μακριά να μου λέει, Μιχάλη, θέλω να μιλήσω στον πρόεδρο. Μπαίνουμε στο γραφείο, του λέω, Πρόεδρε, πήρε ο Γιώργος ο Γεννηματάς, κατάλαβα, του λέω, ότι δεν είναι καλά. Μου λέει, καλά, θα τον πάρω. Βγαίνω από το γραφείο. Μόλις τελειώνει το τηλεφώνημα, για να σου απαντήσω τι είχε στο μυαλό του, χτυπάει και με φωνάζει μέσα και μου λέει, Μιχάλη, ο Γιώργος φεύγει. Δυστυχώς, μου λέει. Και ήταν ο μόνος ο οποίος είχε προσεγγίσει το δικό μου φαινόμενο. Άρα είχε στο μυαλό του ποιος θα τον διαδεχτεί και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι η δυνατή συνέχεια και της ύπαρξης, της λειτουργίας και της συνέχισης του χώρου να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Είχε στο μυαλό του τον Γιώργο τον Γεννηματά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτό. Μιχάλη Καρχημάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα για να θυμηθούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Μεγάλος ηγέτης.
Ευχαριστώ πολύ. Sky Κρήτης 92,1.